Исән мисез, яш дусларыбыз? Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбызны башлыйбыз. Язучы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рәйсә Ишмуратова тумышы белән Чистай шәһәреннән. 7 еллык мәктәпне һәм Чистай шәһәрендәге РАПФАКны тәмамлагач, берникадәр вакыт Арча районы Кыркачык авылы тегермәнендә әтисе янында эшли. Аннары Мәскәү азык-төлек институты каршындагы 1 еллык курсларга укырга җибәрелә. 1937 елда курсларны тәмамлап кайткач, Казан тегермәннәр трестында лаборант булып эшли. 1942 елда аны Ички эшләр халык комиссариаты системасына эшкә тартып, 1943 елда фронтка оператив эшкә җибәрәләр. Рәйсә Ишмуратова 1952 елдан башлап әдәби иҗатка кирип китә. Шул ук елның «Бай кияу» исемле беренче пьесасы басылып чыга. Яш драматургның шуннан соң иҗат ителгән «Директор хатыны», «Омтылыш», «Куркыныч ауру», «Фирая» һәм башка кеше күләмле пьесалары Татарстан һәм Башкортстанның һәвәскәр драма түгәрәкләрендә яратып уйнала. Рәйсә Ишмуратова повестьлар һәм хикәяләр дә иҗат итә. Аның барлык әсәрләрендә дә диярлек төп тема буларак яшьләр арасындагы үзара мөнәсәбәтләр, гаиләдә бала тәрбиясе мәсьәләләре чагылдырыла. Бүген без авторның «Мәхәббәт көче» дигән хикәясен тыңларбыз. Аны Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Дания Нурлы укый.
Автобус кузгалып киткәнне көтәбез. Янәшәмдә утырган урта яшьләрдәге ир, битенә бәреп чыккан тирләрен кулъяулыгы белән сөртә-сөртә, кабинада тын гына утырган шоферга ачулырак тавыш белән: "Ни көтәсең инде тагын? Автобус тулды бит. Әйдә, кузгал", диде. Ә алдагы эскәмиядә утырган ханым үз җайы бараның минутлап, секундлап эшле юл. Безнең якка башка автобус та бара. Ә мин Юримыңа утырам. Шоферы вежливый булган өчен дип сөйләнеп алды безгә таба борылып. Ул да түгел, микрофоннан шоферның кыр тавышы ишетелде. Кузгалдык, хөрмәтле пассажирлар. Хәерле юл безгә. Ханым кабат безне якка борылды һәм ияге белән кабинага ымлап, "Әйттемме?" дип әкрен генә килеп куйды. Бераз баргач, микрофон тагын телгә килде. Институт тукталышы. Чыгырга әзерләнегез. Үз тукталышыма җитү белән, чыгырга дип ишек янына килеп баскач, кабинадагы шоферга борылып карадым. Караттым. Күзләремә ышанмадым. Ә шофер миңа баш иеп, "Исәнмесез, апай?" диде. Янымнан вышлатып узып киткән автобусга карап, тукталышта басып калдым. Шулмысың? Әле аңа ошаган гынамы? Алай дисәң, миңа баш иде, таныды. Әгәр дә ул булса, ышанырғамы? Моннан нишәдер ел элек булып узган вакыйга күз алдыма килеп басты. Азык-төлек кибетеннән әйберләр алып чыккан гына идем. Бер таныш ханым очрап, сөйләшеп киттек. Шул чак якында гына:
"Әй, Сантай! Мишка! Кыймылда инде тизрәк, аягыңа таш астылар мәллә" дигән тавыш безнең сүзләребезне бүлдерде.
"Сантый, кушаматы татарча, ә исеме русча икән" дип елмайып куйдым мин. Танышым кибет янында басып торган ирләргә таба килүче озын, ябык гәүдәле яш кенә егеткә берәү карап торды да кулын селтәде. "Әй, беткән җаннар инде болар. Һәр көн кибет янына килеп басалар да, аракы сатканны көтеп йөриләр. Әнә шул Сантый дигәннәре бигрәк тә бәхетсез инде. Минем улым белән бергә 10 класс битерделәр. Ношарда укымый иде. Хәзер аны рәтләп эшләгән җире дә юк. Ишеп йөри шунда кем белән туры килсә диде дә ханым китеп барды. Кибет тирәләрендә, шат башларында, баскыч төпләрендә, шишә авызыннан арак ишеп торган эрлектәй ир егетләрне, яшь үсмерләрне күргән саен бөтен әгъзам куырылып киткәндәй була. Күзләрем караңгыланып китә. Нишләргә? Нишек ярдәм итәргә дигән уйлар да килә башыма. Ләкин бу хәл алар яныннан узып китү белән онтыла да иде. Бу юлы ни өчендер мин баскан урнымнан кузгалмыйча шул бер төркем кешеләргә карап тора башладым. Алар төрлесе төрле яшьтәге ирләр. Тик йөзләре генә барсының да бер төсле. Күз кабаклары шишенгән, иреннәре калын булып бүлтәйеп тора. Сонты дигәннәре барсына караганда да яшьрәк. Ул өстенә төрле рәсемнәр төшкән кыска җиңле майка кигән. Үзе бер туктаусыз тәмәке тарта. Кулларын кая куярга белмичә, я чалбар кесәсенә тыга, я аларны һавада булгый-булгый иптәшләренә нәрсәдер сөйли. Браздан һәр кайсы кесәләрендә актарына башладылар. Һәм Санты Мишка җыелган акчаны учына йомарлады да, башын югарырак күтәрә төшеп, як-ягына төкренә-төкренә кибет ишенә кирип китте. Мин аның чәчләренә игътибар иттем. Куе, дулкын-дулкын кара чәчләрен ул матурлап шымартып тораган. Башыма тулган күңелсез сораулар мине баскан урнымнан кузгатмадылар. Кемнәр булар? Ата-аналары кем? Нигә алар шундый кызганыч хәлгә төшкәннәр? Урам тулы кеше эшкә агылган сәгатьләрдә эшсезлектән интегеп, нигә алар кибет алдында басып торалар? Ничә көннәрдер уйлана-уйлана шул ирләрне күзәттем. Аларның хәлләре үзгәрмәде. Типсән тимер үзәрлек ирләр түгәрәкләнеп басалар да, гамсыз генә сөйләшәләр. Тагын кесәләрендәге акчаларын бергә җыйналар да, Санты Мишка гырур гына атлап кибеткә кирип китә. Шалбар кесәләренә шешәләр тыгып, иптәшләре янына килә. Килә килүен. Ләкин башкалар кебек шатланып, ләззәтләнеп эчми ул. Авырлык белән эчә. Эшимлек аның тын юлын тымалый кебек иде. Ул бөтен гәүдәсе белән калтыранып куйгалый. Шул минутларда тирә-юненә карап ала. Кемнәрдәндер ярдәм көтә сыман иде. Әллә миңа гына шулай тыйлама. Әй, ярдәм итәсе иде бу кешеләргә. Билгеле кешем җитсә, барсын да туктатыр идем бу һәләкәттән. Ләкин каян табарга андый көчне? Бер көнне, бөтенләй көтмәгәндә урамда Санты Мишканы ялгызын гына очраттым. Ул озын, ябык гәүдәсен көчкә күтәреп, авыр гына атлый. Минем янымнан узып барганда, йомшак кына «Санты», дидем. Ул аптырап туктап калды. Томан баскан төссез күзләрен зур итеп ачып, миңа тикелде. «Исәнме, Санты», дидем мин аңа йылмаеп.
«Мин Санты түгел, минем исемем бар, Митхат исемле мин».
«Ай, молодец, Митхат», дидем. Аның күзләренә карап, әле син горурлыгыңны югалтмагансың, син әле үз исемеңне онытмагансың. Минут ішінде әллә ни кадәр мактау сүзләре әйткәнемне сизми дә калдым. Күрәм, ул минем янымнан китәргә ашыкмый, йөзендә, күзләрендә ачу галәмәтләре дә күренмей.
«Сез мине кайдан беләсез?» диде ул кырыс кына.
«Минме? Синеме?» Кибет ишеге янында гомереңнең кадерле минутларын әрәмгә уздыра башлаганнан бирле дидем мин.
«Ха, ә ул кайчан иде соң? Минем сезне күргәнем юк.
Чөнки синең кибет тирәсенә килгәч, күңелең дә, күзләрең дә бары тик аракыда гына була. Син эчкәч бөтен нәрсәне онытасың», дип Мин бөтен сүзләремне дә бер юлы әйтеп битергә теләп, кызу-кызу сөйли башлаган идем, ләкин кулын сылтап, минем ялымнан китәргә ашыкмады. Күзләремә туры карап, ул тагын нәрсәдер әйткәнемне көтә иде ахыры. Мин югалып калдым. Нәкъ шул вакыт безнең янга кызу гына атлап өч егет килеп туктады. Берсе Митхатның иңсәсенә кулын салды, икенчесе култыгыннан алды.
Нәрсә, Сантый дос, юлыңа агит вагон арқылы төштем әллә? Сине көтә-көтә тамақ төбе кырғақ сап бетті.
Аннан көз қырый белән генә миңа карап алды.
Апаның ақыллы сүзләрен башка вакытта тыңларсың. Ә хәзер әйдә.
Митхат күзләрен тутырып миңа карады. Нәрсәдер әйтергә теләгән күк булды. Ләкин егетләр аны җилтерәтеп алып киттеләр. Шуннан соң мин икенче көнне дә, аннан ары да ничектер ул кибет тирәсенә бара алмадым. Көндәлек мәшәкатьләр белән вакыт узатырды. Санты Мишка да күңелемнән чыгып, онытылды, югалды. Шулай да тагын очраштык без аның белән. Бер кичне һавасыларга дип урамга чыктым. Шулай йөри торгач, электр баганасын кочаклап торган кешене күреп алдым да янына килдем. Бу ул бит. Дулкын-дулкын кара чәчләр, өстендә җиңен сызганып кигән җиде ак күлмәк. Митхат, исәнме? Нишләп әле син дим? Ул усал итеп миңа карады. Исерек, карлыккан тавыш белән:
"Мин Митхат түгел, мин Сантый. Беләсезме? Сантый" диде.
Аннан ике кулы белән баганага сукты.
"Әй, апай, бир әле бер нишә тиен. Но бер сум дик, шәсәм килә. Кызган апай,
ә? Син болай да ишкән сабит инде. Кайда торасың? Әйдә, озатып куям" дим.
"Өем юк минем. Юк өем."
Ул баганага йөзе белән капланды. "Сиңа ярдәм кирәк. Мин
ярдәмне күп иттеләр миңа. Аңлыйм мин сезнең ярдәмне. Барыгызда милициягә азатасыз. Ни эшләсен ул мискен милиция безнең эшләр белән, ә? Барыгыз әле, бар. Кирәкми миңа ярдәм" дип кулларын сылтады да ава түнә китеп барды.
Шул вакыйгага нишәдер ел вакыт узган. Әнә ул нинди сөйкемле ир егет хәзер. Нинди мәхәббәт автобусны шәһәр буйлатып җилтерәтеп алып бара. Тек вакытта эшсез урам буйлап йөрүенең сәбәпләрен белә алмаган идем. Ә менә хәзер нинди сәбәпләр? Кемнәр ярдәме белән ул бүгенге хәленә килгән? Мин моны белергә тиеш. Ике көн рәттән автобус тукталышына килеп, сәгатьләр буе басып аны көттем. Автобусның номерын да белмим. Кайбер шоферлардан "Санты Мишкыны белмисезме?" дип сораштым. "Митхатны белмисезме?" дип тә сорап карадым. "Белмибез" диделәр. Әһә. Әнә ул. Беренчеләрдән булып автобусга менеп утырдым. Халык тулды. Микрофонда аның тавышы яңгырады. "Кузгалды, хөрмәтле пассажирлар. Хәерле юл безгә. Беренче тукталыш институт." Ул һәр тукталышта тукталган урынның исемен әйтте. Пассажирлар үзара сөйләшеп баралар. Нинди игътибарлы, әдәпле шофер. Барысы да мондый түгел. Эх, барысы да шундый булса. Минем йөрәгем тыпырчына. Бер шатланам, бер уйланам. Нишек кенә сөйләшергә? Әти мәрхүм әйтә торган иде: "Балалар, башлаган эшегезне ярты юлда калдырмагыз. Эшегезнең башын күрсәгез, шунда ук азагында күрә белегез" диде. Соңгы тукталышта пассажирлар төшеп бетте. Мин дә урнымнан кузгалдым. Ул кабинасыннан чыкты. Мине күргәч, бите алсуланды, башын аска иде һәм акрын гына: "Исәнмесез, апай?" диде. Аннан миңа автобустан төшергә ярдәм итте. "Кая була еракка килдегез?" диде дә кызыл-кызыл атлап, диспетчер янына кетті. Мен оның артынан атладым. Автобус тоқталып, 5-10 минут тұрған арада, ол пик оңайсыланып, башын асқа иген келеш, үзік-үзік сөзлер айталды. Менің ұзған тұрмышым ғибратлы да, хорлықлы да. Ұзын-ұзын хикаят язарлық ол. Тек апай, сіз мені дүнияға фаш етмегіз енді. Ұзын шешлерін екі қолдан сыпырып қойды. Біраз қысылып тұрған қара көзлерін ираққа тіпеп, ойланып алды. Тұнған кішідей кең еңселерін секірткелеп қойды. Махаббат. Шын махаббат. Яшкіне бір қызының махаббаты, дейді Йылмайып. Мен махаббатының кітапларда язылған кібік күшлі болуына ұшанмейдім. Әуіл бар екен, күшлі екен. Махаббат ол милициядан да, ұрышу, кесету, қорқытулардан да күшлі екен. Тирән, қайнар махаббат болса, дүнияңны да, өзіңні да ұнытасың деген сөзлерге ұшанмейдім. Менің де башыма еш күтмегенде яуған аққар кібік ұлы махаббат келді. Һәм мені өзі білен бітіріп алып кетті апай. Әллән ішледім мен, дингізлерде ездім мі, хаваларда ұштым мі, зәп зәңгәр көзілі, кішкінегіне бойлы бір қызый махаббаты мені хұрлықтан, бәхетсізліктен құтқарды. Ол негәдір қолларын хаваға көтерді. Аннары шешлерін сыпырып қойды да, тағын Йылмайып, болды, жетті, кеттік деп кабинасына секіріп мініп отырды. Мен де жайлап қына автобусының ең бірінші ретіндегі отырғышқа кіріп отырдым. Қозғалды құрметлі пассажирлар, хайырлы юл бізге, деді. Көзлерін сұр етіп ашып, ол диққат білен алға қарай. Ұзын, зифасының тіс тұтып, рөліне бек келішілейтіп бірғалай. Күтуй тоқталышы. Пассажирларының қойсы түшті, қойсылары мінді. Митхат жәет кіне орнынан тұрды да, автобусына секіріп түшті. Автобусқа таба көбәләттей жеңілік білен үшіп дегендей, яш кіне кішілік бойлы, сары шешлерінің есесіне тұздырып салған, көкірегіне яш баланы құшқан бір ханым егірейді. Митхат аңарға қоршып кетті. Ол хатын қолындағы баланы көтеріп алды да юғарыға шиді. Долқыланып тұрған қойы қара шешілі малай нәни қоллары білән Митхатның мойнынан құшақлап алды. Митхат көтеріп өктегендей ханымны автобусқа мінгірді. Қадірләп кіне кабина қырындағы креслаға отыртты да баланы аңа берді. Шымнан соң мина таба бұрылып, хатыным Гүлшира, дейді. Зор зәңгәр көзләрін ұшқынландырып, қара ұзын кірпіктерін серпи-серпи, Гүлшира Митхатның езіне, рөл тұтқан күшлі қолларына қарай. Біттін қарашында, минаның иріне қарата ұлы ішкірсіз махаббатын сездім. Менің тұрмышым тұрында ұзын-ұзын хикаят язарлық, дейді бет Митхат. Ә менің көңілімді енді ол ұзын хикаят Митхат білән Гүлшираның ұлы махаббаты язылады башлады. Махаббат күші деп атады мен ол хикаятны.
Сіз Россияның ат қазанған Татарстанның халық артисті Дания Нұрлықовада язушы Рәйсе Ишмұратованың «Махаббат күші» деген хикаясын тыңдадыңыз. Қадірлі яш тыңдаушыларымыз, «Язушылар балаларға» деген циклдан тапшыруымыз шушының білен тәмам. Аны Талғат Хаматшин алып барды. Программа «Татмедиа Республика Матбуғат һәм ғаммауи коммуникациялар агентлығы» ярдәме белән әзірленді.